murumva ukuntu habe n'abadayimoni bubaha Yesu, bazi yuko Yesu afite imbaraga ziruta za Satani. Dusome Yakobo isura 2 n'umurongo w'19. Wizera yuko Imana ari imwe rukumbi, ibyo ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda imishitsi. Mbwira, wewe wubaha nde cyangwa se wizera nde? Wubaha abadayimoni se cyangwa wubaha Satani se cyangwa wubaha Imana? Hari abantu benshi bitwa Abakristo ariko bakigendera abapfumu n'abaragu. Mugenzi, ntabwo washobora gukorera Satani n'Imana. Aba bombi ntabwo bahuza, ukwiriye gutoranya ukwiriye gukorera uwariwe. Inshusho ya 22. Umunsi umwe Yesu yagiye i Yerusalemu mu rusengero rw'Uwiteka, asanga abantu badandarizamwo kuko bari bagize iyo nzu kuba ahadandarizwa. Yesu ararakara aravuga ati, inzu yanje ikwiriye kuba inzu y'amasengesho, ariko ntimukwiriye kuyigira isenga ry'abanyazi. Nuko bose arabirukana hamwe n'amatungo yabo, ahindura meza yabo. Buri munsi Yesu yigishirizaga mu rusengero rw'Uwiteka, ariko abakuru b'abatambyi bashakaga ukuntu bashobora kwica Yesu. Ntabwo bashotse babishobora kuko yakurikirwaga n'abantu benshi bari bakeneye kumwumva yigisha.